эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. Сёння гостем праграмы будзе паэт Славамір Адамовіч, які плануе 18 ліпеня вярнуцца з нарвэжскай эміграцыі ў Беларусь. У бліц-аналізе ці можна сцвярджаць, што агульная пісьменнасць выпускнікоў школаў зніжаецца. Вы даведаецеся, дзеля чаго праўладны саюз пісьменнікаў і Беларуская праваслаўная царква стварылі грамадскую раду ў справе маральнасці. А ў даследаванні свабоды пра правы пацыентаў у Беларусі. У нашому пытанні гарадзенцы выкажуцца пра плюсы і мінусы беларускай медыцыны. Мы раскажам пра новую кнігу серыі «Беларускі кнігазбор» пра паэта Анатоля Вярцінскага. Прагучыць рэпартаж з адкрыцця выставы «Да тысячагоддзя Літвы». Вас чакае агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Леру Сом. Усё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добры вечар. Кіраўнік Сіндзянь-Уйгурскага аўтаномнага раёну Кітаю заявіў, што вінаватыя ў арганізацыі забурэнняў і забойстваў будуць пакараныя смерцю. Паводле апошніх дадзеных, у выніку забурэнняў сутычак паміж прадстаўнікамі уйгурскай і кітайскай грамадаў апошнімі днямі загінула прынамсі 150 чалавек. Больш за 1000 былі параненыя, былі арыштаваныя каля 1500 чалавек. Улады Кітаю вінавачваюць у арганізацыі непарадкаў уйгурскіх сепаратыстаў. Міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутоглы заклікаў Пекін да стрыманасці ў Сіндзяне і дадаў, што Анкара не можа заставацца абыякавай да стану мусульманаў-уйгураў. Лідары краінаў Вялікай Васьмёркі, якія сабраліся ў сераду на саміце ў італьянскім горадзе Аквіла, дасягнулі пагаднення ў справе змагання з глябальным пацяпленнем. Паводле дамоўленасці, супольнай мэтай экалагічнай палітыкі краінаў будзе недапушчэнне ўзрастання сярэдняй тэмпературы ў свеце болей чым на 2 градусы Цельсія. Эксперты падкрэсліваюць прынцыповую важнасць самой пастаноўкі пытання аб змаганні з павышэннем тэмпературы. Каля 40 талібаў былі забітыя ў Пакістане на мяжы з Афганістанам у выніку ракетных удараў, нанесеных амерыканскімі беспілотнымі самалётамі. Прапанова Расіі аб яе ўступленні ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю разам з Беларусію і Казахстанам невыканальная. Пра гэта заявіў сёння міністр гандлю Злучаных Штатаў Гэры Лок. Паводле яго, такое ж меркаванне мае большасць краінаў сябраў ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. У чэрвені Расія заявіла, што будзе дамагацца ўступлення ў арганізацыю разам са сваімі партнэрамі па мытным саюзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, калі вы нешта прапусцілі, вы можаце нас паслухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады, размова з паэтам Славамірам Адамовічам, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер 9 ліпеня. Сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць. Уначы па Менскай, Віцебскай, Магілёўскай і Гомельскіх абласцях, а ўдзень на большай тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы 11-17 градусаў, удзень 19-25 градусаў цяпла. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларусю.
Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Артёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Зміцер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што арганізацыя спадзяецца на яго вызваленне. Турэмная доктарка Менскага следчага ізалятару паведаміла, што Мікалаю Туховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні, бо, як ён лічыць, ёсць зрух у яго судовых справах. Беларусь і Расія урэгулёўваюць пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі. Генеральны дырэктар Бранск Сельмашу Владзімір Пазнякоў абверг ранейшыя абвінавачанні ва ўтоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расію. Ён патлумачыў, што яго завод атрымлівае з Гомсельмаша толькі машынакамплекты і назваў такую кааперацыю ўзаемавыгаднай.
Мы производзім Брянсельмашаўскі камбайн сваім брэндам. Гэта производства Брянсельмаша. Мы получаем з Гомсельмаша машынакамплект. Здесь их производим, из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем на рынок Российской Федерации.
У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Заборона тлумачиться клопотом про неповногодових. Предпринимальники лічать, что таким чином лоббируются интересы буйных супермаркетов.
То, что у нас уберут пиво, это не значит, что и люди будут меньше покупать пиво. Это не метод борьбы с пьянством. В магазинах ночных можно продавать и вино, и водку. Нам пива нет. По-моему, абсолютной разницы нету. Или купят у нас в ларьке и пройдут на зеленую зону на скамеечку, или купят в магазине.
Поводле вынікаў цэнтралізаванага тэставання сёлета 206 чалавек набралі найвышэйшую адзнаку 100 балаў. Больш за ўсё найлепшых вынікаў па беларускай мове 122.
Алена Ціхановіч пра навіны 8 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Паплечнікі актывіста маладога фронту Артёма Дубскага распачалі кампанію за вызваленне свайго сябра. Асіповіцкі суд пакараў хлопца годам пазбаўлення волі за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што паплечнікі Артёма Дубскага будуць выкарыстоўваць усе сродкі, каб яго як найхутчэй вызвалілі.
Кампанія будзе наша ўключаць сябе распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў об Артеме, об справе 14, об якой уже на великий жаль почали забываться некоторые, расклейка портретов Артема Дубского и так само разного формату акции солидарности и пикеты. Проводячи кампанию солидарности за Артема, мы будем потребовать наихудшейшего и безумовного вызволения нашего поплечника. У нас есть надея на то, что он будет вызволен, бо Артем международный амнистией признанный вязнем сумления.
Нагадаем, Артема Дубского покарали двумя годами обмежевания воли у справе 14. Подчас отбытия покарания супроть его распочали еще одну криминальную справу за корыстание чужой сим-карткой для выхода у интернет. Коли милиционеры склали два рапорта за то, что не заспели хлопца дома у часе проверки, хлопцу стали погрожать третьей криминальной справой. На суде Артем казал, что менавито гэта поштурхнуло его съехать в Украину. Артемова мати Алена Дубская не чекала, что ее сына возьмут под варту у судовой зале. Сегодня я на дала ему харчы. Спотканне адбудзецца днямі ў Бабруйскім следчым ізалятары, куды Артёма перавязуць 10 ліпеня.
Любоў Лунёва з Менску. Год пазбаўлення волі Артём Дубскі будзе адбываць у папраўчай калоніі агульнага рэжыму. А раней суд маскоўскага раёну Менску пакараў непаўналетняга Максіма Дашука ў аналагічнай справе, дадаўшы яму яшчэ 2 дні да папярэдняга тэрміну. Такім чынам, Артём Дубскі адзіны з фігурантаў справы 14, які трапіў за краты. Вы можете взять удел у наступного пытання на нашем сайте свабода.орг. Артема Дубского покарали годом калёнии. По-вашему, гэта перш за ўсё пераслед і спосаб запалохвання апанента ўлады, прысуд за парушэнне правілаў адбыцця папярэдняга пакарання, адно і другое адначасова. Адказвайце на гэтае пытанне, мы чакаем вашых адказаў. Наш адрес свабода.орг. Працягваем праграму. Предпринимальник з Ваўкавыску Миколай Утухович голодует уже 84 дни. Як почувается вязень? Наш корреспондент Олег Грузделович высветлял это у лекара Менского следшего изолятора, где тримают Утуховича.
По середах у Менском следшем изоляторе отбывается прием, на яким можно задать питание лекару установы. Сегодня я запытался у лекарки про то, как почувается Миколай Утухович.
Чувствует он себя удовлетворительно и сказал, что нас еще уделено, но бросит
в связи с чем?
Там у него что-то по судебному делу. Я не вмешиваюсь в эти вопросы. Но он сказал, что на следующей неделе он голодать уже не будет.
А как у него с почками?
Ацетон только один плюс. То есть у него почки работают нормально. Капельницы мы ставим, поэтому проблем у него с почками нет. То есть он не загружается. Клизмим его, потому что шлаки выводить. Самочувствие у него неплохое. Даже анализы печени, на которые были похожи, сейчас стали вообще даже очень неплохие.
Он еще ходит?
Ходит нормально.
Видишь, а внешне как он выглядит?
Ну, похудел, конечно, внешне. Так, адекватен, активен, с адвокатом и со следователем они работают. И, наверное, там что-то сдвинулось, раз мы говорим, что на следующей неделе снимут голову. Какие-то там результаты есть, но это не наш вопрос.
Нагадаем, Утухович обвинувачивают у подпале и подозревают у заховывания зброи. Под варты предпринимальник находится от 8 лютого, а голодовку обвестил 16 красовика. Миколай Утухович своей вины не признает и потребует передать его на справу в суд, альбо вызвать его под подписку про невыезд. Тем часом, в деле проверки у его справе з'явіліся новыя затрыманыя. 7 ліпеня ў Ваўкавыску затрымалі Людмілу Парэмскую, дырэктарку фірмы «Дзеда Ар», што працаваў кіроўцам Миколай Аўтухович. Затрымаўшы жанчыну, жанчыну, супрацоўнікі міліцыі адвезлі яе ў Менск. У міністэрства ўнутраных справ гэтае затрыманне дагэтуль не каментуюць. У той жа дзень у Менску супрацоўнікамі ўправы барацьбы з арганізаванай злачыннасцю быў затрыманы былы афганец Канстанцін Уланаў, які ў 2005 годзе галадаваў на знак салідарнасці з Мікалаем Атуховічам. Пасля ператрусу кватэры Уланава міліцыянты забралі ягоную паляўнічую стрэльбу. Ранейшыя звесткі пра тое, што міліцыянты забралі фотаздымак, на якім нібыта быў зняты Уланаў з Атуховічам, не пацвердзіліся. Ён ніколі з ім не фатаграфаваўся, удакладніла жонка Уланава Таццяна. Жанчына сёння перадала мужу ў турму на акрэсліна перадачу.
Олег Груздзіловіч з Менску. Вы можаце выказаць сваё меркаванне наконт гэтай справы на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52, які працуе 24 гадзіны на суткі.
Радио «Свобода» – это альтернативное радио и дает возможность слушателям высказать разные мнения. 3 июля Европарламент уравнял фашизм со сталинизмом, хотя этот сталинизм освободил Европу от фашизма ценой жизни миллионов советских людей. Раз Европарламент взял на себя роль судьи, то почему он молчит о недавнем, 1999 год, один ковбой разбомбил мирную Югославию, 2004 год, другой ковбой завоевал мирный Ирак, где и сейчас льется кровь мирных людей. Вот и озвучьте мое письмо на обсуждение. Владимир Мозер.
Чому не поднимете питание на конт выделения кредитов Международного валютного фонду сталинистскому тираничному режиму Александра Лукашенко? Чому его подтримливает Захад, коли парламентская ассамблея ОБСЕ признала сталинистские режимы фашистскими? Александр Лапицкий.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. 7 ліпеня ў Менску адбыўся ўстаноўчы сход грамадскага савету па маральнасці. Яго заснавальнікамі выступілі афіцыйны саюз пісьменнікаў Беларусі і Беларуская праваслаўная царква. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
У склад савету ўвайшлі кіраўнікі шэрагу канфесій, таксама некаторыя грамадскія дзеячы. Сярод іх мітрапаліт Філарэт, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, народны артыст Расціслав Янкоўскі, намеснік міністра інфармацыі Александр Слабачук, спартовец Александр Мядзведзь ды іншыя. Старшынём савету стаў пісьменнік і палітык Мікалай Чаргінец. Савет мяркуе рабіць заключэнні, даваць рэкамендацыі тэлерадыёкампаніям, перыядычным выданням, тэатрам, кінатэатрам, выдавецтвам і іншым установам адукацыі і культуры. Таксама ён мяркуе браць удзел у складанні падручнікаў, можа выносіць меркаванне адносна твораў літаратуры і мастацтва, дзейнасці медыяў, асобных публікацый, тэле- і радыёперадачаў, інтэрнэт-інфармацыі і розных падзеяў. Адзін з сяброў савету Віктар Праўдзін патлумачыў.
Два гады ўжо ішла падрыхтоўчая праца на сінодзе праваслаўнай церквы. Гэта узгоднена было і дабро даў глава дзяржавы Александр Ігоревіч Лукашэнка. Беларуская праваслаўная царква і саюз пісьменнікаў. Мы сёння, дарэчы, падпісалі і пагадненне аб нашай сумеснай працы. У розных галінах. Нам ужо некаторыя задаюць такія правакацыйныя пытанні, типу, што это за такая арганізацыя, каго і як яна будзе кантраляваць. Да нікога мы кантраляваць ні ў чым не будзем. Мы проста будзем пэўныя мэты і падзеі асэнсоўваць і прапаноўваць пэўным органам. Радуе свабодзе таксама. Тут колер нацыі сабраўся беларускай. І кожны даўно працуе на Беларусь, на маральны воблік Беларусі, на ідэалогію Беларусі. А цяпер мы будзем гэта рабіць разам.
Паводле спадара Праўдзіна, пакуль савет не будзе падаваць дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Прадстаўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец, каментуючы стварэнне савету, адзначыў, што ў Беларусі ёсць вялікая колькасць дзяржаўных органаў і установаў, якія займаюцца кантролем.
Створаны саветы па кантролю за мараллю і супраць там распаўсюду інфармацыі, якая звязана з нейкімі супрацьпраўнымі дзеяннямі. Дастаткова яны яшчэ кожным або выканкамі у гарвыканкамах. Проста каб не адбылося тое, што гэты савет стане шырмай, за якой будуць прымацца рашэнні якраз такі наконт твораў літаратуры і наконт падручнікаў.
Меркаванне прадстаўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца запісаў Алесь Дашынскі.
Перад
55 гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 8 ліпеня. Малады фронт распачаў кампанію за вызваленне свайго сябра Арцёма Дубскага, пакаранага годам зняволення. Змезер Дашкевіч паведаміў свабодзе, што арганізацыя спадзяецца на яго вызваленне. Турэмная доктар Каменскага следчага ізалятору паведаміла, што Мікалаю Туховічу працягваюць ставіць кропельніцы. Зняволены, паводле доктаркі, мог бы спыніць галадоўку на наступным тыдні. Беларускі і расійскія вытворцы плануюць да жніўня скаардынаваць меры развіцця прадпрыемстваў сельгасмашынабудавання так, каб расійскія і беларускія вытворцы знаходзіліся ў роўных умовах. У Менску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне аднаго дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў 8 ліпеня прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкаму, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Беларускі бок прапанаваў расійскім малочным заводам абмяняцца акцыямі на парытэтнай аснове. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 9 ліпеня вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі пачынаюць прыём дакументаў ад абітурыентаў. Наколькі адрозніваецца ўзровень сённяшніх выпускнікоў школаў, студэнтаў у параўнанні з мінулымі гадамі? Ці можна сцвярджаць, што агульная адукаванасць выпускнікоў школаў зніжаецца? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці можаце вы заўважыць нейкую тэндэнцыю? Наколькі стаў ўзровень ведаў студэнтаў адрознівацца, напрыклад, ад таго, якім ён быў раней? Ці нейкія прадметы зараз студэнты лепш ведаюць, абітурыенты лепш ведаюць, чым раней? Ці можна сказаць пра нейкую агульную адукаванасць маладых людзей?
20 гадоў гэтым годам будзе, як я працую ў ВНУ, і сапраўды магу параўнаць студэнтаў сённяшніх са студэнтамі 10-15 гадовай даўніны. На маю думку, тыя, хто прыходзіць зараз, нягледзячы на тое, што іспыты становяцца ўсё больш сур'ёзнымі, студэнт не становіцца лепш. Сённяшнія дзеці, яны больш завужаныя пад нейкую спецыялізацыю на першы погляд. І, на маю думку, гэта не ёсць добрым шляхам, таму што яны перастаюць вучыцца ў школцы і ведаюць, што ім трэба будзе знаць тры прадметы, якія яны будуць здаваць на ЦТ. Яны не чытаюць пасля гэтага кніжак, яны стараюцца не ведаць там хімію, біялогію, калі ім трэба толькі матэматыка і дзве мовы, там замежная і беларуская ці расійская.
То бок, калі вы кантактуеце з імі і што называецца бок управа, бок улева ад вашага прадмета, і што пустата?
Ужо цяжка, вы ведаеце. Я так лавіў сябе, што ўсё ж такі сярэдні вучань нашай пары, гэта значыцца там 70-х, з першай паловы 80-х, усё ж такі ў агульна-эрудыцыйным сэнсе быў мацнейшы за сённяшняга выпускніка школы. Сённяшнія дзеці лепш ведаюць матэматыку, лепш ведаюць інфарматыку, лепш ведаюць кампутары і гэтак далей. Ведаеце, студэнты не ўмеюць размаўляць. Вось вялікая цяжкасць. Я некалі спецыяльна перайшоў на тэставую сістэму экзаменаў, іспытаў ў універсітэце, а цяпер я, наадварот, апошнія 4 гады я вярнуўся да проста вуснага іспыту, менавіта дзеля таго, каб потым на абароне дыпломнай работы яны маглі адказаць на пытанне.
То, што вы казалі трошкі раней нашай размове пра звужэнне, скажам, на вашу думку, калі паспрабаваць халодна гэта ацаніць без эмоцыяў, ці не ёсць сведчаннем сучаснага развіцця цывілізацыі, калі сапраўды чалавек ужо не мае сілаў, не мае патрэбы быць чалавекам шырокай адукацыі, а больш канцэнтруецца на вузкай спецыялізацыі?
Можа быць і так. Вы ведаеце, 3 месяцы таму я браў удзел у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, ірландская бізнес-школа рабіла праграму міні-MBA. Выступаў прафесар, які займаецца менавіта Human Resource Management, гэта кіраванне чалавечым рэсурсам. І чытаў ён лекцыю па лідарству. Вельмі цікава, што сёння сьогодні європейських компаніях у серйозних бізнесах роблять заход на те, щоб набирати не там прикладних там бухгалтерів чи там фінансистів по адукуванню, а так само беруться компанію неких філологів, журналістів і так далі. Тому що треба не шаблонне мислення. І коли ми його запитали, хто може стати лідером, і він у відказ доволі трапно відзначив: на мою думку, частіше лідерами становяться просто ерудировані і адуковані люди, не вузько заточені. Ось це вузьке ведання, це і обмежування на ринку працівної сили. Прикладом там на нейкую спеціальність більш нема попиту з боку цього ринку, то чоловік губляється, а коли він широко адукований, він може пойти там за нейкі курси, доволі короткі, отримати другу спеціалізацію.
Мяркує викладчик Білоруського національно-технічного університету Олександр Ковальов. З ним гутарив Віталь Циганкул.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я нагадаю, што Радіо Свабода можна слухаць таксама праз наш сайт свабода.орг.
Доследы свабоды.
Летась на гарачую лінію Міністэрства аховы здароўя паступіла больш за 5000 зваротаў ад грамадзянаў, незадаволеных якасцю медычнай дапамогі. Пісьмовых скаргаў у Мінздраве атрымалі 5600. Атрымліваецца, штодня каля 40 грамадзянаў Беларусі скардзяцца на якасць медычнага абслугоўвання. Як выглядае тэорыя і практыка прававога поля пацыента ў Беларусі, тэма даследавання Юліі Рымашэўскай.
Нядаўна ў Менску стартаваў праект развіццё правоў пацыентаў, ініцыяваны грамадскім аб'яднаннем Цэнтр сацыяльных інавацыяў. Упершыню ў Беларусі на гэтую тэму прайшоў круглы стол. Прадстаўнікі сістэмы аховы здароўя, дактары, дзеячы трэцяга сектара ў галіне абароны правоў сабраліся, каб абмеркаваць тэму правоў пацыентаў у Беларусі. Калі праца над праектам пачыналася, высветлілася, што ніякіх адмысловых даследаванняў на гэтую тэму не праводзілася. Таму Цэнтр сацыяльных інавацый правёў гэтую працу самастойна. Апытвалі экспертаў чатырох сектараў: чыноўнікаў Мінздраву, прадстаўнікоў трэцяга сектару, якія займаюцца абаронай правоў пацыентаў, грамадскіх арганізацый па абароне правоў медыкаў і юрыстаў праваабаронцаў. Вынікі даследавання былі несуцяшальныя, кажа кандыдат сацыялагічных навук, аналітык Аксана Шэлест.
Если что-то я знаю о правах пациентов, то скорее всего представляю себе это неправильно. От этого как бы скорее больше проблем, чем достоинств. Даже сами эксперты очень здорово путают такие понятия, как реализация права пациента и защита. Когда пытались разобраться, как же у нас обстоят дело с реализацией прав пациентов, основные механизмы, которые нам эксперты предлагали в качестве работающих, это механизм работы с жалобами.
На данный момент правы пациентов у Беларуси регламентуются шерохом законодавчих документов, расповедая Катерина Орловская, юрист громадского объединения «Оборона правов споживцов».
Есть закон о здравоохранении, который регулирует и объясняет определенные моменты. Новая редакция вступила в силу в январе месяца этого года. И есть закон о защите прав потребителей, который также регулирует права пациентов, но получающих медуслуги на платной основе, а не на бесплатной. Тоже новая редакция, тоже вступила в этом году, в январе. Довольно неплохие законы, но не полные, не цельные. Здесь разброд.
Хай себе и недосконалое, але неблагое законодавство, сведчат юристы. Але теория далеко не супадая с практикой, зазначая сябра правления Ассоциации хворых на рассеянный склероз Громадского объединения Белорусское товариство инвалидов Алена Томашевская.
Права юридически они существуют у каждого пациента, но, к сожалению, добиться пациент ничего не может, к большому сожалению, потому что льготы инвалидов сократили до минимума, гормоны всего лишь можно выписать, то есть трудно даже у врача, к сожалению, госпитализации добиться.
На думку доктора судово-медичной экспертизы Андрея Фоменки, Беларуси варто взять на узброение прогрессивный замежный досвид.
В европейских странах существуют и отдельные законы о правах пациентов, и существуют там законы, которые описывают и утверждают права отдельных социальных групп пациентов. Существует также и развитая система общественных организаций, которые участвуют в решении этих проблем.
Спробы створить адмысловый закон, присвеченный правам пациентов, были и у Беларуси, каже старейший науковый сотрудник лаборатории основы стандартизации нормов обеспечения оховы здоровья Татьяна Дудина.
В нашем центре по заданию Министерства здравоохранения был подготовлен проект закона о правах пациентов. Он прошел уже какую-то апробацию, был общий круглый стол такой, как-то уже обсудили, вроде бы всем все понравилось, но дальше этого не пошло. Ограничились тем, что все права прекрасно прописаны в нашем законодательстве, не требуется отдельного единого документа, с которым было бы очень легко работать именно пациентам.
А поколь что разобраться во властных правах пациентам далеко не легко. Каже юрист Катерина Орловская.
Из всех звонков, которые поступают лично мне по общественному объединению, процентов, наверное, 70 связаны с тем, что я разъясняю, на что пациент имеет право, а на что не имеет. Именно в соответствии с законодательством. Этого люди просто не знают или не понимают, или считают, что им положено больше или меньше. Отсутствие правовых знаний – это, в принципе, одна из самых больших проблем, касаемых защиты прав пациентов.
Скарги – массовый метод высветления отношений с белорусской медициной, але ее он не выглядает конструктивным, каже социолог Оксана Шелест.
Проблема в том, что ведь этот механизм, он работает скорее как репрессивный по отношению к врачам, чем как механизм защиты права пациента, уж тем более не его реализации. Пациенты недовольны тем, что не реализуются их права, а медики недовольны тем, что они оказываются уже в ситуации незащищенности, скажем так, потому что жалобы рассматриваются непонятно как, но закрытая система рассмотрения в самом Минздраве.
Татьяна Дудина подкресливая, правы пациентов не самомета, это частка системы оховы здоровья.
Это показатель эффективности работы системы здравоохранения. То есть именно этой жесткой вертикали, именно нормативов, именно законодательства. В нашей стране очень трудно рассуждать о правах. Когда поговорили, разбежались. Когда у нас будет страховая медицина, защищать нечего будет. Они будут выполняться. То есть мы на таком, вот знаете, каком-то странном таком подвешенном состоянии. Вроде бы все и хорошо, но самого понятия, что есть права, которыми можно пользоваться, еще нет.
Мяркуе старэйшы навуковы супрацоўнік лабараторыі асноў стандартызацыі нормаў забеспячэння аховы здароўя Таццяна Дудзіна. З ёй гутарыла Юлія Рымашэўская. Якія плюсы і мінусы беларускай медыцыны? Апытанне на вуліцах горадні.
У нас плохо, что очередь большая и некачественное лечение. Лучше оно было платное, но качественнее. Попасть до докторов очень тяжко.
Однозначно минусы. То есть оно бесплатное, но качество услуг предоставляемых, отношения медперсоналов касательно государственных учреждений просто отвратительное. Это чувствуется, государственная и частная медицина. Разница.
У нас, если ты захотел следить за своим здоровьем, и ты сам идешь в медицинское учреждение, то такое чувство, что стать только одни преграды для того, чтобы ты туда не шел. Начиная с регистратуры и заканчивая отношением врачей. Хочешь ты прививку вот эту сделать профилактическую, а тебе не положено, потому что тебе не положено и все. Потому что это очень дорого для государства. Но я готов заплатить. Готов платить, тогда иди отсюда в частное и не дури нам голову. Вот так ставится вопрос.
Плюс, безусловно, то, что она бесплатная. Но минусы как бы вытекают из этого. То есть не всегда соответствующие отношения. Хватает очень раздраженных злых врачей, которые обижают простых людей, которые вроде бы пришли с хорошим настроением, и выходишь оттуда, наоборот, огорченный.
Доводилось звертаться, не подобается то, что наши белорусские айчинные медикаменты вельми дорогие. Можно было б нам что-нибудь дешевее. Ну, у нашем выпадку все прошло гладко. Так и старалось, что у дитяти с пальчиком были проблемы, нарабили операцию.
Медицина такая, как везде у нас в СНГ. Чувствуется стремление к лучшему, к улучшению. Чувствуется, растет профессионализм, появляется новая техника. Одним словом, все стало лучше.
А пытание на улицах городни про белорусскую медицину.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень. Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Добрый вечер. У Менску 22 година 30 хвилинов. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Сегодня гостем программы будет поэт Славомир Адамович, который планирует 18 липня вернуться с норвежской эмиграции в Беларусь. Мы расскажем про новую книгу серии «Белорусский книгосбор» про поэта Анатолия Вертинского, прогучить репортаж с открытия выставы «До тысячегодия Литвы». Вас чекає гляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягне оповед про Леру Сом. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня и за подеями у свете сегодня сошить Стась Ивашкевич.
И снова добрый вечер. Керовник Синьцзянь уйгурского автономного краю Китаю заявил, что виноватые у организации забурения и забойства будут покараны смертью. По поводу опошних даденных, у вынику забурения у сутычек помеж представниками уйгурской и китайской громадов опошними днями загинуло принамсі 150 человек. Лидеры краин у Великой Восьмерки, которые собрались в середу на саммите в итальянском городе Аквила, досягнули погоднение в справе змагания с глобальным потеплением. Каля 40 талибов были забиты в Пакистане на мяже с Афганистаном у вынику ракетных ударов, нанесенных американскими беспилотными самолетами. Так само поведомляется про то, что был поранен один из лидеров Талибана в Пакистане. Президент Чехии ухвалил домову об международном криминальном суде. Суд был заснованный для переследу обвинаваченных в военных злочинствах и геноциде. Чехия стала опошней краиной Евразвязу, которая ухвалила это погоднение. У Ингушетии протягиваются узброенные сутышки помеж воевниками и силами правопорядку. В авторок подчас перестрелки загинул один воевник и российский военнослужащий. У той же день неведомый нападник застрелил милицианта. Тем часом президент Чечни Рамзан Кадыров поведомил, что солдаты внутренних войск Ингушетии забили сегодня 4 воевников. Кадыров ранее заявлял, что ему был даденный персональный загад российским президентом отчолить антитеррористичную операцию в Ингушетии. Пропанова России об ее вступлении во всесветную гандлевую организацию разом с Беларусью и Казахстаном невыканальная. Про это заявил сегодня министр гандлю Злученных Штатов Гэри Лок. Поводле его, такое же меркование мая большесть краинов сябра всесветной гандлевой организации. У червени Россия заявила, что будет домагаться вступления в организацию разом со своими партнерами по мытным союзе. Представник Организации Объединенных Наций закликал Израиль зруйновать стяну, якая отделяет его территорию от палестинской автономии на заходнем березе Йордану. Комиссар ААН у справах права человека заявил, что этот барьер является незаконным и порушает права палестинцев. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про полгодины. Нагадаю, вы нас можете слухать в интернете. Адрес свобода.орг.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи серады, размова с поэтом Славомиром Адамовичем, огляд незалежного друку и шмат шаго иншага. Але найперш короткий прогноз надворья на четверть 9 липня. Синоптики прогнозуют переменную воблачность. У ночи по Менской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях, а у день на большей территории краины пройдут короткочасовые дожди. Температура по ветру у ночи 11-17, у день 19-25 градусов тепла. А зараз Алина Тиханович за глядом новинок серады, связанных с Беларусью.
Молодый фронт распачал кампанию за вызволение своего сябра Артема Дубского, покаранного годом зняволения. Дмитрий Дашкевич поведомил свободе, что организация сподяется на его вызволение. Туремная докторка Менска следшего изолятору поведомила, что Николаю Туховичу протягивают ставить кропельницы. Зняволенный, поводле докторки, мог бы спынить голодовку на наступном тыдне, бо, як ён лічыць, есть зрух у его судовых справах. Беларусь і Расія урэгулёўваюць пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі. Генеральны дырэктар Бранск Сельмашу Уладзімір Пазнякоў абверг ранейшыя абвінавачанні ва ўтоеным імпарце беларускіх камбайнаў у Расію. Ён патлумачыў, што яго завод атрымлівае з гом Сельмаша толькі машынакамплекты і назваў такую кааперацыю ўзаемавыгаднай.
Мы производзім Брянсельмашаўскі камбайн сваім брэндам. Гэта производства Брянсельмаша. Мы получаем с гом Сельмаша машинокомплекты. Здесь их производим, из этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем на рынок Российской Федерации.
У Мінску сустрэлася працоўная група экспертаў, якія рыхтуюць палажэнне пра абранне адзінага дэмакратычнага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Каля сотні гомельскіх прадпрымальнікаў сёння прыйшлі пратэставаць да будынку аблвыканкама, які забараніў гандаль півам у шапіках на тэрыторыі ўсёй вобласці. Забарона тлумачыцца клопатам пра няпоўнагадовых. Прадпрымальнікі лічаць, што такім чынам лабіруюцца інтарэсы буйных супермаркетаў.
То, што ў нас уберуць піва, это не значыць, што і людзі будуць менш пакупаць піва. Это не метад барьбы з п'янствам. В магазінах начных можна прадаваць і віно, і водку. Нам піва нет, па-моему, абсалютнай разніцы нету. Ілі купяць у нас ларьке і прайдуць на зелёную зону на скамеечку, ілі купяць в магазіне.
Паводле вынікаў цэнтралізаванага тэставання сёлета 206 чалавек набралі найвышэйшую адзнаку 100 балаў. Больш за ўсё найлепшых вынікаў па беларускай мове 122.
Алена Ціхановіч пра навіны 8 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. У красавіку 2009 году споўнілася роўна 1000 гадоў ад часу першай узгадкі Літвы ў пісьмовых крыніцах. А 6 ліпеня, па даўняй традыцыі, Літва адзначае нацыянальнае свята ў годкі каранацыі караля Міндаўга. У Літве з нагоды гэтых дзвюх датаў праходзяць урачыстасці. А 8 ліпеня ў амбасадзе Літвы ў Беларусі адкрылася выстава «Літва. Культура і гісторыя». На імпрэзе была Іна Студзінская.
Беларусь – першая краіна, дзе адкрылася гэта выстава. Мяркуецца, што экспазіцыя на працягу 2008-2010 гадоў наведвае большасць еўрапейскіх краінаў – Злучаныя Штаты Амерыкі, Японію і Ізраіль. Выстава – гэта 30 сучасных стэндаў. У экспазіцыі выкарыстоўваецца іканаграфія, карціны, каштоўнасці з культурнай спадчыны Літвы, іншыя віды экспанатаў з некалькіх дзясяткаў літоўскіх і замежных інстытуцыяў. Адкрыў выставу надзвычайны паўнамоцны пасол Літоўскай Рэспублікі у Беларусі Эдмінас Багдонас.
Історія Літвы была і застаецца історіяй зустрічаў, сувязі, діалогу з іншими народами, державами, культурами Європи. На цій виставі ви знайдете 14 тем, аутентичну дачу грамоту короля Міндовга з печаткою 1255 года.
Эдмінас Багдонас разам з намеснікам міністра замежных справ Беларусі Валерам Варанецкім узнялі келіхі за агульную гісторыю дзвюх незалежных дзяржаваў. Выстава не абмяжоўваецца палітычнай гісторыяй толькі літоўскай дзяржавы. У Літве, суседніх Беларусі і Польшчы шмат агульных старонак, агульных герояў, агульных імёнаў. Але не варта дзяліць гісторыю і герояў. Перакананы надзвычайны паўнамоцны пасол Польшчы ў Беларусі Генрых Літвін.
Я не вижу нічого такого в этой выставе, што ведзёт к таму, чтобы делить. Я вижу только вещи, которые ведет к тому, чтобы объединять. И, конечно, много из лиц, которые здесь изображены, они часть каждой из наших историй и одновременно часть нашей общей истории. Но их хватит для нас всех.
Поэтка, выкладчица БДУ Ирина Богданович, кажа.
Это наша, сапраўды, агульная гістарычная свята, якую и нам, беларусам, варто шановать и святковать. Бачу тут вельми шмат реалий гістарычных, связанных с Беларусью, с нашей агульнай гісторыяй, са спадчынай агульнай нашай, з літвінамі, як мы іх яшчэ называлі. Дарэчы, як самі сябе мы называлі ў 19 стагоддзі. З вялікай пашанай адношуся да таго, што літоўскі народ адзначае сваё свята, ведучы адлік, ну, па-першае, ад гэтага першага ўпамінання Літвы, а па-другое, ад каранацыі караля Міндаўга. Гэта таксама і наш кароль. Міндаўг быў каранаваны ў Навагрудку. Так як нам дзяліць Міндаўга?
Гісторык Алега Дзярновіча ўразіў стэнд, прысвечаны сучаснай гісторыі.
Для меня особисто вот по 20-му стагодию, некоторые не сенсационные, может быть, или вельми цікавые речи. Я тут упершень побачил здымок демонстрации 1972 года на Лафе-Салее. Это после знакомитого выпадка самоспаления Ромаса Калатая. Я видел, что была демонстрация, а тут, оказывается, ее здымок тени из архива КДБ литовского. И он такие вельми колоритные.
Одна из основных функций у этой выставы не только представить историю и культуру литовской державы, але поширить у свете информацию про тысячегодовый юбилей Литвы.
Репортаж Инны Студенской.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Гость свободы, поэт, былы политвязень Славомир Адамович. И он теперь с нами на простой телефонной связи из Норвегии. Славомир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Апошним часом вы неодноразово говорили, что собираетесь вернуться за эмиграцию в Норвегию и Беларусь. Зараз назвали докладную дату вертания 18 липеня. Но я думаю, что у вас есть проблемы с документами, а докладнее исконченный термин деяния вашего белорусского паспорта. Расскажите, коли ласка, как вы меркуете вырешить эту ситуацию?
Ну, я думаю, с допомогой нашей мытной помежной службы белорусской эта ситуация вырешится. Я буду ехать с теми документами, которые я маю на руках. Это значит, с паспортом, термин деяния якого скорее.
У нас проблемы с связи с Норвегией. Гостем «Свободы» сегодня был и политвязень, усекач Славомир Адамович. Мы зараз попробуем с ним связаться еще раз. А я расскажу, что Славомир Адамович народился 8 соковика 1962 года на станции Унежма Анецкого района Архангельской области. Он белорус, кончил Свирское СПТВ номер 17. Працавал в Казахстане, у Саугасе Буцлоуске, на белорусской чыгунцы. Станкабудаўнічым заводе имя Кирова у Менску. У 92-м годе скончил филологичный факультет БДУ. У 91-95 годах працавал у наставницкой газете. У 2000 годе знаходился у США, працавал на будовлях Нью-Йорку. У вересня 2002 года поехал працавать у Норвегию, где попросил притулку. Май намер обовязково вернуться в Беларусь. У разводе мая дачку. У листопаде 1995 года Славомир Адамович написал верш «Убей президента», за что был арештаваны. У турме КДБ трымал сухую голодовку. Праз 10 месяцев узняволення был отпущены под подписку про невыезд. А у жнивня 97 года на одних из митингов публично зашил себе рот. Ну и теперь Славомир Адамович находится в Норвегии, откуль собирается 18 липеня вернуться в Беларусь. И у нас обновилась совесть с Норвегией. Славомир, расскажите, ласка, потлумажьте. Вы чуете меня? Так, потлумажьте, коли ласка, слухачам свободы, что за проблема у вас, чому вы не можете подолжить белорусский паспорт?
Ну, просто далековато ехать у Швецию, Стокгольм, с моей норвежской Буды, городка, в яким я живу опошние 5 годов. И тому я вырашил ехать с теми документами, какие я маю на руках. Просто это неподъемно, разумеется, это 2000 километров отлеглость только в один бок. Вот. Это, вот. Хотя я не бачу никакой проблемы в том, как они мне выслали эту доведку поштой. Ну, раз. Одним словом, у державной институции свои правила, у меня так само свои, тому я вот еду так, своим ходом.
Спадзяецеся на прыхільнае стаўленне беларускіх памежнікаў, беларускіх мытнікаў, так?
Ну так.
А чаму вырашылі вярнуцца ў Беларусь? Што вам не спадабалася ў Норвегіі?
Ну, слухайце, 7 гадоў дастатковы тэрмін. Я лічу так, я зрабіў усё, што мог, усё, што лічыў патрэбным.
тому завжди, врешті-решт, завжди надходить час приймати якісь рішення. Час на вертання, ось, і не забувайтеся, що все те, що я робив, до речі, у першиню сидів як політичний в'язень, у першиню тримав сухую голодовку, не для того, щоб у виніку з'їхати кудись за межі країни, розумієте, тому вертання.
А що думаєте робити? Що думаєте робити у Білорусі? Будете займатися виключно творчістю, чи все ж таки і політикою так само?
Ну, на кон політики покаже ситуація. Боюся, що навіть коли я не захочу їй займатися, вона утягне мене і знову у своє речище. А увогуле спробую видати дві книги, як мінімум, зробити фотовиставу. Ось, мені з'явилося тут у Норвегії таке зацікавлення, захоплення третє, додаток до літератури і журналістики. Будувати дом, створати сім'ю, врешті-решт, справу хапає на родині.
А у травні відбулася презентація книги з серії «Бібліотека свободи 21-е стагоддя. Один день політв'язня». І гэтая книга відкривається якраз вашої історії, один з перших білоруських політв'язнів. І на презентації у Мінську 20 травня була ваша маці, Юзефа Чантарыцкая. І вона прочитала вельми кранальний свой верш про вас. Скажіть, а кольки ви з маці не бачилися? Чи була у її можливість до вас приїхати у Норвегію за гэтые 7 годов?
Ні, додому не. Я такої можливості не було, да і здоров'я, да і це треба, щоб ніхто був з її. Ми не бачилися ось опошні 5 годів вже.
Ну і напевно, по вертанні ви перший ваш маршрут це буде там у район Молодечна, так?
Зрозуміло, так. На Повночний Всход, да, Повночний Захід Білорусі, де мій хутор, де мій дом у вісці, так що туди.
Ви казали, що збираєтеся зробити фотовиставу. Я сьогодні гляділа ваш блог, і мені вельми сподобалися здымки з лісом. Ви пишете «Ваш ліс». Розкажіть, калі ласка, що гэта за ліс? Побач з вами недалёк живе, як ви могли так його зняти?
Ну так, это такий городський звір. Він бедненький був, кульгавий, видать, лапку зламав в ось. Але не боявся мене видать, що молодий. Видать, что молодый. Тому так, и он здесь и тут живе, в нашем невеликом парку в городе. И мне там удалось его снять, он не боялся людей.
У нас уже остается совсем мало эфирного часу, и я попрошу вас на развитание прочитать нечто с вашего опошнего, ваши опошние родки вершеваны.
Ну, вот, 4 опошние родки, какие мы, какие я написал, вот, опошнюю хвилины. Бывай, Норвегия, я ведаю, ты будешь мне сниться у геометричных снах. Твоя полночная Е6 дорога и след мой на скале у твоих горах.
Дякую вялікі, всяго вам лепшага, удалага падарожжа, не падарожжа, удалай дарогі, удалага вертання у Беларусь.
Дякую.
Гостем «Свободы» был поэт Славомир Адамович. 18 липеня он плануя вернуться у Беларусь. В эфире «Ваша свобода. Выдники дня». С вами Ганна Соус. И я нагадаю вам основные подеи середы 8 липеня. Молодий фронт розпочав кампанію за визволення свого сябра Артема Дубського, покараного годом зняволення. Туремная докторка Менского следшего изолятора поведомила, что Миколаю Туховичу протягивают ставить кропельницы. Зняволенный поводле докторки мог бы спынить голодовку на наступном тыдне, бо, як он лишить, есть зрух у ягоных судовых справах. У Менску сустрелася працовная группа экспертов, которые рыхтуют положение про обрание одиного демократичного кандидата на наступные президентские выборы. Поводле выника у централизованного тестования сёлета 206 человек набрали наивысшую отзнаку 100 баллов. Больше за все наилепших выников по беларускай мове 122. Беларускі бок прапанаваў расійскім малочным заводам абмяняцца акцыямі на парытэтнай аснове. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Вийшов з друку 46-й том 200-томового книжного проекту «Білоруський книгозбор». Под ягонними червоними вокладками з позолоченими літерами зміщені вибрані твори знаного поета, публіциста і громадського діяча Анатолія Вертінського. У ліку перших читачів нового видання і наша кореспондентка Валентина Аксак.
Трапіть у гэтую кніжную серію значыць навечна ўпісаць сваё імя ў гісторыю айчыннай літаратуры. З жывых класікаў да гэтага свой залаты том у беларускім кнігазборы займеў летась Рыгор Барадулін. Галоўны рэдактар гэтага праекту Кастусь Цвірка так абгрунтоўвае выбар аўтара новага тому.
Вярхінскі свой асаблівы паэт. Манера яго вельмі адметная, і яго не зблытаеш ні з якім іншым паэтам. Усё наше жыццё адлюстроўвалася яго паэзіі, ён усё хацеў выказаць і выказаць вельмі хораша. Поэтому яна будзе хваляваць і нашых сучаснікаў, і паколькі яна высока мастацкая, яна астанецца назаўсёды ў нашай літаратуры.
Апрача асноўнага раздзелу вершаў і шасці паэм, у томе змешчаная адна з п'есаў Вярцінскага. Гэта міталагічная драма для дзяцей «Гефест. Друг Прометея». Напісаная ў 1983 годзе, яна праз год была пастаўленая на сцэне дзяржаўнага тэатру «Лялек». Ёсць у кнізе і вялікія раздзелы літаратурнай крытыкі і публіцыстыкі Анатоля Вярцінскага. Ён шмат пісаў пра падзеі, сведкам і удзельнікам якіх быў сам. У 1977 годзе Анатоль Вярцінскі ў складзе дэлегацыі Беларусі браў удзел у працы 32-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. У 1986-90-х годах працаваў галоўным рэдактарам газеты «Літаратура і мастацтва», а ў 1990-м быў абраны дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання. Кастусь Цвірка працягвае.
Ён выступае за Беларусь, за беларускасць, ну, патратычна публіцыстыка. То, што мы далі вельмі вялікі раздзел публіцыстыкі, я думаю, чытач з цікавасці пачытае і ўбачыць, які ў нас працуе ў літаратуры і паэт, і публіцыст, наогул хороший літаратар.
Наступны том беларускага кнігазбору, які рыхтуецца да друку, будуць складаць выбраныя творы з вялікай спадчыны гісторыка і літаратара Міколы Ермаловіча.
Валентина Аксак з Мінску.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
У эфіры «Ваша свабода» – вынікі дня. І зараз Олег Груздзіловіч з аглядам незалежнага друку.
Один з артыкулаў свежага нумару нашай нівы прысвечаны кітайскай праваабаронцы Рабіі Кадыр. Аўтар Сергей Богдан называе гераюню свайго эсэ уйгурскай Івонкай Сурвілай. Рабіі Кадыр, 61 год, некалі яна была для Пекіну узорнай прадстаўніцай уйгурскай меншасці. Яна займалася тэкстыльным бізнесам, засядала ў кітайскім парламенце, ды лічылася адной з самых заможных жанчын камуністычнага Кітаю. Аднак аднаго разу Рабія выкарыстала сваё становішча, каб цягнуць увагу да парушэння правоў чалавека на паўночным захадзе Кітаю. Так яна стала ворагам кампартыі. З артыкулу «Шушын і ваколіцы» чытачы нашай нівы могуць дазнацца пра маршрут «Мураванка» «Шушын Васілішкі Мураванка». На Шушыншчыну варта ехаць ужо дзеля аднаго таго, каб пабачыць абарончую царкву мураванцы, сцвярджае аўтар артыкулу. Сярод найбагацейшай архітэктурнай спадчыны Беларусі яна займае пачэснае месца. Цяжка знайсці ў нас будынкі больш арыгінальныя паводле стылістыкі і самавітасці. Зрэшты, не так шмат старажытных храмаў дайшлі да нас у сваім першасным выглядзе, а змуравалі яе яшчэ ў 1524 годзе. Чарнобыльцу дасталося жыллё памерам у кашачы туалет, піша «Камсомольская правда» в Беларусі. Пасля прыватызацыі мінчанін змог прэтэндаваць толькі на 0,1 квадратнага метра жытла. 4 гады я не магу трапіць ва ўласную кватэру. 4 гады перабіваюся ў сваіх сяброў, скардзіцца Александр. Сапраўдны бомж, ніколі не думаў, што ў адзін момант магу аказацца на вуліцы. Таксама «Камсомолка» паведамляе, што беларусам будуць выдаваць танныя крэдыты на мэблю і беларускую пабытовую тэхніку. Розповідає автор артикулу Наталя Шарай.
Видавати льготні кредити будуть тільки малообезпеченим гражданам. Малообезпеченими по цьому указу вважаються люди, чий доход на чоловіка в сім'ї за останні 3 місяці не перевищав 1 130 000 білоруських рублів. Тобто фактично претендувати на льготні кредити можуть 90% білорусів.
У Жировичах відкрили дом паломника, пише газета «Слонімська». Летось Свято-Успенський Жировичський монастир наведали коля 58 тысяч паломников. Выглядая, что колькость туристов в Жировичском монастыре будет расти и надалей. Поводле прогноза у Всесветной туристской организации до 2020 года у лик самых популярных видов туризма уводит и религийный туризм. Совсем недавно паломникам приходилось вырашать проблему ночлегу самостойно, а теперь у Жировичах открылся дом паломника. «Метровая драпежница» называется артикул про удалый улов слонимчанина Сергея Бондара. На реце Шара ему пошенцило зловить вялизного шупака вагой 80 кілів и довжиньой 105 сантиметров. Поводле рыбака вытягнуть ее на берег удалось только с допомогой коллегов-рыболовов.
Олег Грузделович оглядал «Незалежный друг». У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Больше за 10 месяцев у эфира «Свободы» передача Змитра Бартосика «Барды свободы». Кожный тыдень Змитер представляет одного барда. И 5 разов на тыдень гучит новая песня. Сегодня 47-я удельница проекту «Поэтка и бард» Лера Сом. И я передаю микрофон Змитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні полацкай спявачкі Леры Сом. У 2004 годзе для мяне было нечаканасцю пачуць, што ў парламенцкіх выбарах збіраецца ўдзельнічаць Лера. Я нават не ведаю, сумаваць з нагоды таго, што яе не пусцілі ў палатку, ці наадварот радвацца.
А навошта табе гэта было? Падзяліся сакрэтам. Ты такая палітызаваная дзяўчына?
Ну, по-першее, гэта цікава. Сапраўды смешна, вот самае, але сапраўды гэта цікава. Гэта новая сфера такая дзейнасці. Мне просто здаецца, што калі ты маеш пэўныя перакананні, ты павінен іх спрабаваць адстойваць усімі варыянтамі. Мне здавалася, што я магу прынесці карысць на гэта месца. А вось таму я гэтым і занялася. А ў прынцыпе, мне падабаўся сам працэс. Таму што гэта зносіны з вялікай колькасцю людзей, і ты бачыш вось рэальныя людскія праблемы. Ну, я настаўнік, я там пэўнае кола праблемаў ведаю, якія ў людзей ёсць. Але ёсць не толькі настаўнікі на свеце, ёсць там рабочыя розных заводаў, ёсць там якія дзяржаўныя служачы іншых катэгорый. І ва ўсіх у гэтых людзей ёсць пэўныя праблемы, ёсць агульныя праблемы, і мне б хацелася дапамагчы гэта ўсё вырашыць. Проста агульнае ўражанне пра тое, што ў нас вельмі класныя людзі. Адзінае, што сапраўды тыя праблемы, якія ў іх узнікаюць, яны, магчыма, проста не ўмеюць вырашаць самастойна. А хаця гэта магчыма і пры нашым заканадаўстве, і ў нашай дзяржаве цалкам магчыма.
Якая, на тваю думку, самая галоўная беларуская бяда?
Спадзяванне на дзяржаву. Людзі не хочуць вырашаць свае праблемы самастойна. Хтосьці павінен зрабіць, там, значыць, гэта самы мэр павінен зрабіць, там, начальнік павінен зрабіць. На самой справе это можна вырашыць самім людзям проста.
І з якім ты іх лікам прайграла, скажы, калі ласка?
Мяне знялі за 2 тыдні на выбару. Таму я не ведаю, з якім лікам прайграла.
Цябе не заб'юць, бо так хочацца, хочацца спаць. Спокойно заснуть и спокойно прочнуться, як треба. И з'єсті ковалочок мяса с ковалочком хлеба. И высервать каву, и в очи до неба поднять. Тябе не заб'ють, може тільки засунуть у мех. Махчима каменный, махчима под назвою вёска. І там з ярлычком на шпагаті, звичайна, як коска. Ти будеш пиліцца альбо адпрацовываць свой смех. Цябе не заб'юць, ну навошта каму мертвякі? З грызоты сумлення па сталасці іншая трасца. Ты будеш твусцець, нервавацца, лічыць медзякі.
зравиться поэтом николи-николи не удастся. У нас забивают поэтов, а ты не таки.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» будуць гучаць песні Леры Сом. А я звярну вашу ўвагу, што вы можаце пакінуць свае меркаванні і прапановы наконт перадачы «Барды свабоды», а таксама наконт усіх іншых перадачаў «Радыё свабода» на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. На гэтым мы завершаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». Заставайцеся са свабодай.
У эфіры «Свабода» у Менску 23-я.